Делото на Алонсо де Саласар Фриас. Автор Красимир Иванчев. Европа и нейната история са изпълнени с загадки. Можете да ги намерите навсякъде. В готическата литература, в средновековните легенди, обгърнали почти всеки старинен град, в страшните и мрачни истории на Мери Шели, Джон Китс или Александър Сергеевич Пушкин, в средновековните текстове из целия континент. И ако в днешното модерно време, макар да ценим духа на тези творби, все пак дълбоко в себе си ги приемаме с усмивка, то ето, че европейската история ни предлага поредната изненада, този път напълно реална. Да, в тази история има и вещици, и магии, но тя е съвсем истинска, случила се преди 300 години и е документирана в такива ясни и точни източници, каквито са съдебните книжа. При това не какви да е книжа, а протоколите на съда на Светата инквизиция на Католическата църква. И ако на старините истории за призраци и магиосници днес гледаме с усмивка, то само споменаването на това име ни кара съвсем леко да потръпнем, знаейки от историята какво е вършила страховитата организация, която го носи. Представете си силата, с която той е въздействал на западноевропейците от преди 300 години, когато хората не са се смели на историите с вещици, а са тръпнали от изконен ужас както пред тях, така и пред смразяващите образи на монасите в черни дрехи и техните помощници, имащи почти неограничена власт на живота и здравето на всеки, към когото погледите им се обърнат. Да, това е било страшно време за обикновения човек. Време на дълбоко незнание, на разпространени заблуди и на жестоко преследване заради неща, които всъщност не са се случвали никога. Време, в което суеверният страх е обхванал сърцата и умовете така, че опитът за спасение ще роди един от най-страшните жестокости в човешката история. В цялото средновековие, а и в страни като Испания и във времето след него, най-страшното човешко престъпление е това срещу религията. То се преследва безкомпромисно из цялата жестокост на тези минали времена, а тя никак не е малка. Не случайно и днес хората употребяват изрази като средновековно варварство. В късното средновековие в Европа започва преследване на магиосници. Дали в опит да се затвърди властта на църквата, дали заради избухнали суеверни психози или заради двете, но с различна интензивност тези преследвания се наблюдават из целия континент. По правило те са много жестоки, хората биват жестоко изтезавани, а смъртната присъда се изпълнява чрез изгаряне на клада. Имайки предвид нереалността на такива обвинения, можем да кажем, че огромното мнозинство от пострадалите хора са напълно невинни. Заради едно класическо клише в общественото съзнание, мнозинството от обвинените са жени, наклеветени от различни врагове или просто от неконтролираната от никого малва, или пък елементарни подозрения или съмнения на властите. Голяма роля изиграват и някои съчинения, които смело смесват измислени и действителни истории. Веднъж написани, стават съобщо приети и от тях избухват нови подозрения. Не знаем много за Светата инквизиция, за кладите, на които изгорила хиляди хора, за доносите и фанатичното преследване на признания, за изтезания, получили за синоним името й, за абсолютният обвинителен уклон на членовете й. Но всъщност не ни е казано всичко. Често в общоприетите исторически знания се срещат някои клишета, които могат да затъмнят същността на случилото се. Внимателният изследовател ще открие, че зад пластовете на най-разпространената информация се крие съвсем друга, истинска история, толкова силна, колкото само истината може да бъде. Средновековна Европа познава не само тъмни дни, напротив, тя ни донася едни от най-високите достижения на световната цивилизация. Донася ни толкова знание и култура, че те застават в основата на модерното развитие на целия свят. Всъщност, самият модерен свят се ражда пак там, в недрата на Европа. Историята, която ще чуете сега, ни обяснява защо е станало това. То се е случило, защото хора с непоколебим разум, ясна мисъл, са прозряли в тежкия мрак на онова време смисълът на правото и на човешкия закон. Един от най-наситените с драматизъм и незаслужено забравени моменти в европейската история се случва в началото на 17 век в Испания. Той несъмнено променя както представите ни за средновековната инквизиция, така и вярата ни в изконната сила на човешкия разум. Всъщност, с кърцащото перо на съдебните секретари от преди 300 години, тази история ни разказва, че разумът е непобедим. Противно на разпространеното мнение, известните кампании и случаи на лов на вещици в средновековието и в първите десетилетия на последвалия го исторически период, наречен ново време, далеч не са толкова еднозначни, колкото сме свикнали да ги приемаме. Известни са жестокостите на инквизицията, но малцина знаят, че в повечето случаи признаването и разкаянието на вещицата или обвинението в магиосничество човек е водило до прощаване на греховете и до освобождаване. Малко известно е и това, че съдът на инквизицията е бил в много случаи таен и много от обвинените са имали възможност да заживеят отново, без обществото дори да знае за обвиненията към тях. От друга страна, знаем, че случаите на фанатично унищожаване на хора, обвинени във вещерство или в ереси, не са рядкост. Особено във времената, когато фанатизмът и масовата психоза са се проявявали много по-лесно, отколкото днес. Или поне така смятаме от висотата на днешната ни информираност и цивилизованост. И така, в началото на 17 век в кралство Испания се разиграва драма, в която главната роля се пада на една от най-светлите и, за съжаление, не много известни личности в европейската история. В страната на баските, близо до френската граница, се появява едно обикновено момиче. 20-годишна домашна прислужница, която разказва на жените из пазарите, че е вещица и че знае разни вещерски практики. Всъщност, тя наистина била обвинена от инквизицията в такива деяния и била опростена след признанието и разкаянието й. Само че народът не случайно казва – шило в турба не стои. Живееща в нов град, тя не се издържа и отново започва да разказва измислените си истории за това каква опасна вещица е. Какви са мотивите на младата жена да се хвали по този начин, остава да се изяснява от психологията, но е ясно, че слухът се разпространява лавинообразно и цялата област се подпава от вещерски истории, слухове, масови истерии и разюзданите страхове. Всичко се разчува. Заваляват се възможни сигнали към властите, често са проводени с безумни фантазии. Нещата придобиват сериозни мащаби и психозата се разпространява твърде застрашително. Местните власти започват мащабно разследване, прилагайки поголовно всевъзможни заплахи и стезания и са установили над 7000 случая на магиосничество. Отците от Светата инквизиция, разбира се, не закъсняват да се появят, повикани от местните власти. От Мадрид са назначени трима инквизитори, т.е. следователи на католическата църква. Това са хора с такава власт, че само появата им е смразявала кръвта на жителите на села и градове, без оглед на бедност, богатство или обществено положение. Тримата, съпроводени от помощници, започват да обикалят областта и да събират сведения за непрекъснато увеличаващите си случаи на вещерство и магиосничество. Разбира се, хорската мълва вече не може да бъде спряна. Историите са всевъзможни и невероятни. Секс е самия дявол, убиване с магии, яздане на метли в небето и всичко, което фантазията в онези времена може да си представи. След време науката психология ще изясни механизмите на разпространение на такива небивалици и ще нарече явлението масова психоза. То се случва дори и днес и дори в най-информираните общества. Това обаче в старина Испания няма сила, което да го спре. По това време в Испания е в сила кралски закон. Тогава тези закони са се наричали едикти. Той гарантира опрощение на всеки, който признае магиосничество или съобщи за такова. Оплашени за самите себе си, действително страхуващите се от магия, които в техните суеверни виждания са най-ужасното, което може да се случи на човек, или пък просто намерили повод да отмъстят на някого за нещо, хората съобщават ли съобщават. Изплашените или измъчвани от местната власт обвиняеми бързат да признаят, за да облегчат съдбата си. Инквизиторите от Мадрид разглеждат всички не по-малко от 7000 случая. В част от тях, разказите на свидетелите и на самите обвиняеми стигат висини на абсурдността, каквито не са се срещали в най-разюзданата фантазия. Основният полеви следовател е Алонсо де Салазар Фриас, член на Светата инквизиция, младши инквизитор и църковен юрист. Роден през 1564 година в град Бургос, в семейството на адвокати и богати търговци, той учи каноническо, т.е. църковно право, в университетите на Саламанка и Сигуенца. След като става католически свещеник, е назначен за главен викарий и за съдия в епископския съд в Каен. Той се оказва един от най-големите познавачи на правото от времето си и това улеснява кариерата му. Назначен е за главен юрист на църквата в Кастиля през 1600 година и инквизитор в град Лугроно през 1609 година. В условията на класическа масова психоза, обхванала цялата област, ако не и цяла Испания, с отделени разследвани около 2000 случая и 5000 души, голяма част от които деца от 7 до 14 годишна възраст. Над 1400 човека оттеглят пред Салазар предварителните си показания и се отричат от признанията си, заявявайки, че са изтезавани или заплашени с изтезания. Вместо да извърши обичайното за неговите колеги, Алонсо де Салазар Фриас стъпка по стъпка, ден и нощ, обикаля десетки населени места и събира 11 000 страници с доказателства. В резултат на проверката му се установява, че от всички разследвани само 6 души продължават да поддържат, че са магиосници. Открити са и няколко случая на тайно изповядване на други религии или изповедания, протестанство, мюсюлманство и еврейство, което по тогавашните испански закони е било забранено. Противно на това, което бихме очаквали в тази обстановка, мерките, които инквизиторът Салазар Фриас приема, са повече от изненадващи. Наказанията, които налага на виновните, са или никакви, или изключително леки, като например казване на молитва. В разгара на психозата и в безумието на онова време, католическият свещеник и юрист не отстъпва нито на сантиметър от здравия разум. Събрал достатъчно доказателства със силата на властта, дадена му именно от инквизицията, той директно обявява цялата история за измислица и масово заблуждение, без да се съобразява с мненията на останалите двама по-старши инквизитори и без нито секунда да се повлиява от атмосферата, страховете и заблудите на времето си или опасността за себе си или за кариерата си. Нещата обаче не свършва до тук. Салазар Фриас не се спира и повежда активна борба за окончателно оправдаване на всички обвинени. Развитието на събитията води до Мадрид и до самия център на Испанската инквизиция. Влязъл в остър конфликт с началниците си, Алонсо де Салазар Фриас отнася въпроса до главния инквизитор в Мадрид. По негово искане започва продължително заседание на най-висшия съд на инквизицията, наречен Супрема. Това е институция с изключително строги процедурни правила, едно от които е, че говорещият, на когото е дадена думата, не може да бъде прекъсвано от никого по никакъв начин и при никакви обстоятелства. Започва се напрегната съдебна борба, в която Салазар хвърля всичките си сили и способности на юрист. След години дебати, през 1614 година в католическа Испания, Алонсо де Салазар Фриас тотално разгромява опонентите си, изцяло с юридическа и логическа аргументация, и то именно пред съда на Испанската инквизиция. Всички процеси са обявени за невалидни. Животът и здравето на хиляди хора са буквално спасени, а историята на Европа получава един от най-ярките си примери за проява на човешки разум и здрав смисъл. Чрез способностите, ума и волята на непоколебимия юрист съчетава в себе си дълбокото разбиране за законност и смисъл. Правото се съчетава с човечността и разума и прокарва един от пътищата на задаващото се ново време през средновековния мрак. Враговете му го наричат адвокатът на вещиците, но това не го спира изобщо. Битките и съдебните дела на Салазар Фриас продължават и след големия процес. През 1616 година светските власти на Испания, които към този момент са независими от църквата, организират процеси срещу вещици в Северен Бискай, но отново благодарение на намесата на Фриас, са предотвратени масовите изгаряния на клади. Всички осъдени са оправдани, след като по негово настояване инквизицията изземва разглеждането на делата им и ги прекратява едно по едно. През 1616 и 1619 година в провинция Каталония отново светските власти обсебват повече от 300 заподозрени вещици, но отново преследванията са прекратени от съда на инквизицията. През едно голямо гонение през 1621 година Салазар Фрия започва процес, при който инквизицията изземва правомощите на светските власти и налага само несъществени наказания на заподозрените. Влиянието му надхвърля Испания, като инквизицията в Рим въвежда специално подготвени от него правила за разследване. Те са насочени изцяло към установяване на обективната истина и изиграват голяма роля в намаляването на броя на процесите срещу магиосници в самата Италия и в останалите католически страни. В цялата си битка, големият юрист и хуманист разполага само с разума си и с привидно слабите оръжия на правото, думите, логиката и собственият си ум и убедителност. Историята на правото познава много успешни защити на невинни и тържество на справедливостта, но едва ли познава някой случай, в който една от най-мрачните епохи, 7000 човека, да са спасени от смъртта или жестоки репресии. Още по-удивително е, че това става чрез безкомпромисната борба на съдията, който е призван да ги осъди на всички, по всички канони на времето и длъжността си. Големият успех на Фриас по делото с вещиците го прави член на Върховния съвет на инквизицията през 1631 година. До смъртта си през 1636 година той не престава да работи за това, правото да е насочено само към обективния свят и към истината. Макар историята да го забравя, заслугата му за това законът и здравият разум да се свържат в едно е сред най-големите в света. Той въвежда в испанското право простият и толкова очевиден днес принцип, който днешните юристи наричат принцип на обективната истина. Нито едно признание няма сила, ако не е подкрепено от други, независими, внимателно събрани по определени правила, убедителни и безспорни доказателства. Нещо, което дори и през 20 век много недемократични режими забравят. Делата, водени от него, отварят очите на европейските католически юристи за това, че правото не може да се влияе от нищо друго, освен от доказаният и обективно съществуващ факт. Текстът чете Десислава Фесенко.